ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, რადიო თავისუფლება იწყებს შუაღამის გადაცემას პრაღის სტუდიაში, მიკროფონთან სალომე ასათიანია. გადაცემას, როგორც ყოველთვის, ახალი ამბების გამოშვებით დავიწყებთ. მოსკოვში ვიზიტად მყოფმა ბარაკ ობამამ საქართველოს სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას მხარდაჭერა კიდევ ერთხელ გამოუცხადა. საქართველომ რუსის სამხედროს ალექსანდრ გლუხოვის ექსტრადიციაზე რუსეთს უარი უთხრა. ლოს-ანჯელესში მაიკლ ჯექსონის ხსოვნის პატივსაცემი კონცერტი გაიმართა. ახლა დღეს ეს და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა საქართველოსა და უკრაინის ტერიტორიულ მთლიანობას და სუვერენიტეტს მხარდაჭერა დღეს კიდევ ერთხელ გამოუცხადა. მოსკოვში რუსეთის ეკონომიკური სკოლის კურსდამთავრებულთა წინაშე გამოსვლისას ბარაკ ობამამ აღნიშნა, რომ ტერიტორიული მთლიანობის და სუვერენიტეტის პრინციპი მსოფლიო წესრიგის საფუძველი უნდა იყოს, ისევე როგორც ქვეყნების მიერ საკუთარი ლიდერების არჩევა, მტკიცე საზღვრები და დამოუკიდებელი საგარეო პოლიტიკა. მსგავს უფლებაზე უარის თქმა ანარქიას გამოიწვევს და ეს ყოველივე ბუნებრივია ეხება ისეთ ქვეყნებსაც, როგორიც საქართველო და უკრაინა, განაცხადა შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა. ამავე გამოსვლისას ბარაკ ობამამ განაცხადა, რომ შეერთებულ შტატებს და რუსეთს არ აქვთ განზრახული იყვნენ დაპირისპირებული. მოსკოვის ეკონომიკური სკოლის კურსდამთავრებულებისადმი მიმართვაში ობამამ თქვა, რომ შეერთებულ შტატებს სურს ძლიერი, მშვიდობიანი და აყვავებული რუსეთი. მისივე თქმით, ამ ორ ქვეყანას საერთო ინტერესები აქვთ და მოწოდება გამოთქვა გაფართოვდეს დიალოგი და თანამშრომლობა ჩრდილოეთი კორეის და ირანის ბირთვული პროგრამების გარშემო მსჯელობის ჩათვლით. დღესვე მოსკოვში გაიმართა ბარაკ ობამას შეხვედრა რუსეთის ოპოზიციის წარმომადგენლებთან. როგორც რადიო თავისუფლების რუსულ სამსახურს დამოუკიდებელმა პოლიტიკოსმა ვლადიმირ რიშკოვმა უთხრა, შეხვედრაზე განიხილეს რუსეთში დემოკრატიისა და ადამიანის უფლებების პრობლემები. კერძოდ, საუბარი შეეხო იუკოსის საქმეს, სიტყვის თავისუფლების შეზღუდვას, თავისუფალი არჩევნების არარსებობას. ბარაკ ობამას რუსეთის პოლიტპატიმრების სიაც წარუდგინეს. შეხვედრაში მონაწილეობდნენ ვლადიმირ რიშკოვი, მოძრაობა სოლიდარობის ლიდერები ბორის ნემცოვი და გარი კასპაროვი, მემარჯვენე ძალთა კავშირის თანათავმჯდომარე ლეონიდ გოზმანი, იაბლოკოს ხელმძღვანელი სერგეი მიტროხინი, კომუნისტური პარტიის ლიდერი გენადი ზიუგანოვი, ადვოკატი ელენა ლუკიანოვა, ასევე სამართლიანი რუსეთის წარმომადგენლები ილია პონომარიოვი და ელენა მიზულინა. დღეს დილით შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ნოვოუგაროვოს სამთავრობო რეზიდენციაში რუსეთის პრემიერ-მინისტრ ვლადიმერ პუტინს შეხვდა. შეხვედრისას პუტინმა განაცხადა, ციტატა: „რუსეთ-ამერიკის ურთიერთობებს დიდი ხნის ისტორია აქვს და მრავალგვარი შეფერილობაც ჰქონია. იყო ჩვენი ორმხრივი ურთიერთობის აყვავების წლები, იყო საკმაოდ ნაცრისფერი დღეები და დაპირისპირებებიც კი. თქვენ სახელს რუსეთ-ამერიკის ურთიერთობების განვითარების იმედებს უკავშირებთ.“ ციტატის დასასრული. ობამას საპასუხო განცხადების თარგმანი რუსეთის პრემიერ-მინისტრის საიტზე გამოქვეყნდა. ციტატა: „დიდი მადლობა იმისთვის, რომ ჩემთან შესახვედრად დრო გამონახეთ. გუშინ შესანიშნავი საუბარი მქონდა პრეზიდენტ მედვედევთან. ვიცი იმ შესანიშნავი საქმის შესახებ, რომელიც თქვენ წინა თანამდებობაზე პრეზიდენტის პოსტზე გასწიეთ და რომელსაც ახლა პრემიერ-მინისტრის თანამდებობაზე აკეთებთ რუსეთის ხალხისთვის. ვფიქრობ, შესანიშნავი შესაძლებლობა გვაქვს რუსეთ-ამერიკის ურთიერთობას მყარი საფუძველი შეუქმნათ. შესაძლოა ჩვენ ყველაფერზე ვერ შევთანხმდეთ, მაგრამ საკითხებს განვიხილავთ ურთიერთპატივისცემისა და რუსეთისა და ამერიკის ხალხების ინტერესების გათვალისწინებით.“ ციტატის დასასრული.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას. საქართველოს იუსტიციის სამინისტრომ არ დააკმაყოფილა რუსეთის გენერალური პროკურატურის შუამდგომლობა ალექსანდრ გლუხოვის ექსტრადიციის შესახებ. 16 ივნისს მიღებული ეს გადაწყვეტილება სამინისტრომ ოფიციალურად დღეს გამოაქვეყნა. იუსტიციის სამინისტროს განმარტებით საქართველოს ლტოლვილთა და განსახლების სამინისტრომ გლუხოს ლტოლვილის სტატუსი მიანიჭა. ჟენევის კონვენციით კი ქვეყანა ვალდებულია პიროვნება არ გადასცეს სახელმწიფოს, სადაც მას რაიმე ნიშნით დევნა ემუქრება. შეგახსენებთ, რომ ალექსანდრ გლუხოვმა, რომელსაც რუსეთის პროკურატურა დეზერტირობაში ადანაშაულებს, ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში მდებარე სამხედრო ნაწილი იანვრის ბოლოს დატოვა და მიზესად გაუსაძლისი პირობები დაასახელა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ CNN-თან საუბრისას უარყო, რომ მან ისრაელს მწვანე შუქი მისცა ირანზე თავდასხმისთვის. შეკითხვაზე მისცა თუ არა მან ისრაელს თანხმობა თავს დაეცხას ირანის ბირთვულ ობიექტებს, ობამამ უპასუხა, რომ რა თქმა უნდა არა. ჩინეთის მთავრობამ ამ ქვეყნის პროვინცია სინიანის დედაქალაქ ურუმჩიში კომენდანტის საათი დააწესა. ქალაქში არეულობისას 156 ადამიანი დაიღუპა, 800 დაშავდა. კომენდანტის საათის დაწესება, რომელიც ადგილობრივი დროით დღეს 21 საათიდან 4 შაბათს 8 საათამდე იმოქმედებს, მოჰყვა დაძაბულობის ზრდას ეთნიკურ ჯგუფს ხანებს და იუღურებს თურქულენოვან მართლმადიდებულ ეთნოს შორის. მაჰმადიანურ ერთმას შორის უკაცრავად. გაეროს ადამიანის უფლებების უზენაესმა კომისარმა რუპერ კოლვილმა განგაში გამოხატა ჩინეთის სინიანის პროვინციაში დაღუპულთა დიდი რაოდენობის გამო. მანვე მოუწოდა ჩინეთის ხელისუფალთ თავშეკავებით იმოქმედო. ყირგიზეთის პრეზიდენტმა ყურმანბეკ ბაკიევმა ხელი მოაწერა ახალშეთანხმებას, რომელიც შეერთებულ შტატებს ნებას რთავს კვლავ გამოიყენოს მანასის სამხედრო საჰაერო ბაზა. ყირგიზეთის პარლამენტმა მხარი დაუჭირა ამ ქვეყნის ტერიტორიაზე მდებარე ბაზის მოხმარებას, რითაც გაუქმდა ადრინდელი საპირისპირო გადაწყვეტილება. მანასის სამხედრო ბაზა საკვანძო მნიშვნელობისაა შეერთებული შტატების ავღანეთში მოქმედი ჯარის მომარაგებისთვის. ლოს-ანჯელესის კულტურის ცენტრში რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა გლობალური პოპ-არტის კლუბის მაიკლ ჯექსონის ხსოვნის პატივსაცემად გამართული კონცერტი. მოოქროვილ კუბოში ჩასვენებული ჯექსონის ცხედარი კულტურის ცენტრში მანქანების კოლონით გადაიტანეს. ცხედარი სცენის ცენტრში იყო დასვენებული. კონცერტს ჯექსონის ოჯახთან ერთად მისი ათასობით თაყვანისმცემელი დაესწრო. კონცერტში მონაწილეობა მიიღეს სტივი ვანდერმა, მერაია კერიმ, ლაიონელ რიჩიმ, ჯენიფერ ჰადსონმა, ბრუკ შილდსმა, სმოკი რობინსონმა და ამერიკული შოუ-ბიზნესის სხვა ცნობილმა წარმომადგენლებმა. ცერემონიას ბევრი ტელეარხი პირდაპირ ეთერში გადასცემდა. მაიკლ ჯექსონი 25 ივნისს გარდაიცვალა.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
ახალი ამბების გამოშვება ამით დასრულდა, ჩვენი გადაცემა კი გრძელდება. მოისმინეთ გადაცემის წინაარსი. დღის მთავარი თემაა ბარაკ ობამას ვიზიტი რუსეთში. დღეს ის კიდევ ერთხელ შეეხო საქართველოს სუვერენიტეტის საკითხს.
State sovereignty must be a cornerstone of international order. Just as all states should have the right to choose their leaders.
სახელმწიფო სუვერენიტეტი საერთაშორისო სამართლის ქვაკუთხედია. ისევე როგორც ყველა ქვეყანას უნდა კონდეს უფლება აირჩიოს საკუთარი ლიდერები, ასევე უნდა კონდეთ უფლება კონდეთ დაცული საზღვრები და გაატარონ საკუთარი საგარეო პოლიტიკა. ამ პრინციპით უნდა ვიხელმძღვანელოთ ყველა ქვეყნის შემთხვევაში, მათ შორის საქართველოსა და უკრაინის შემთხვევაშიც.
And that includes nations like Georgia and Ukraine.
მოგიცხართ ობამას ვიზიტის მეორე დღეზე და გამოხმაურებაზე, რომელიც ამ ვიზიტს საქართველოში მოხდა. აგვისტოს 10-ზე ევროკავშირის დასკვნა სავარაუდოდ 2 თვით დაიგვიანებს. როგორ ხსნის ამას ოფიციალური თბილისი? საკანონმდებლო ცვლილებებს არასაპარლამენტო ოპოზიცია ექსპერტებთან და ელჩებთან აპროტესტებს. რა არის მათი უკმაყოფილების მიზეზი?
ჩვენ პირობებს, სადაც ჩვენ გვაქვს განუკითხაობა, სადაც ჩვენ გვაქვს პოლიციის ყანოზე მაღლა, თქვათ ასე, დაყენება. არა, ეს არ იმუშავებს.
შემდეგ უცხოეთს მივაშურებთ. ჩინეთში სინიანის რეგიონში ვითარება დაძაბული რჩება. იქ ორდღიანი ძალადობის შედეგად 150-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა. შემოგთავაზებთ მასალას იქ განვითარებული მოვლენების შესახებ. გადაცემას დაასრულებს ყოველკვირეული ახალი ევროპა. დღეს ეს პროგრამა ევროკავშირის ახალ წევრ ქვეყანას ბულგარეთს ეხება და იქ საპარლამენტო არჩევნებში გამარჯვებულ პარტიასა და მის ქარიზმატულ ლიდერზე მოგითხრობთ. აი ამ და სხვა თემებს შევახებით დღევანდელ გადაცემაში. თქვენ კვლავ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. დარჩით ჩვენთან ერთად. მაშასე მოსკოვში ოფიციალური ვიზიტის მეორე დღეს შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა კიდევ ერთხელ შეეხო საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის თემას. თავის გამოსვლაში, რომელიც მან საგარეო პოლიტიკის პრიორიტეტებს მიუძღვნა, ობამამ რუსეთის გასაგონად გაიმეორა, რომ სახელმწიფოები პატივს უნდა სცემდნენ საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებს, ადამიანის უფლებებს და კანონებს. თემას კობალი კლიკაძე განაგრძობს.
შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამას, რომელმაც მოსკოვში ვიზიტამდე კრიტიკული განცხადებები გააკეთა პრემიერ-მინისტრ ვლადიმირ პუტინის მისამართით, 7 ივლისს პირდაპირ აღარ გაუკრიტიკებია კრემლი. თუმცა მოსკოვის ახალი ეკონომიკის სკოლაში გამოსვლის ნაწილი საკმაოდ ბევრ მინიშნებას შეიცავდა კრემლის მიმართ. ამერიკა არ არის სრულყოფილი, თქვა ობამამ, მაგრამ მისი პოლიტიკური სისტემა სხვადასხვა სოციალურ ჯგუფებს თანაბარ უფლებებს ანიჭებს. მედია თავისუფალია, ხოლო კონკურენტუნარიანი არჩევნები ლიდერების პასუხისმგებლობას განაპირობებს, განაცხადა სტუდენტების წინაშე გამოსვლისას ბარაკ ობამამ. მთავრობა, რომელიც საკუთარ ხალხს ემსახურება, სიცოცხლის უნარიანია და წარმატებებს აღწევს. მთავრობა, რომელიც მხოლოდ საკუთარი ძალაუფლებისთვის ზრუნავს კი ვერა. ამ კონტექსში ბარაკ ობამა შეეხო საქართველოს, რომლის ტერიტორიების რუსეთის მიერ ანექსიას შარშან აგვისტოში. მოსკოვსა და ვაშინგტონს შორის ურთიერთობების გაყინვა მოჰყვა.
State sovereignty must be a cornerstone of international order. Just as all states should have the right to choose their leaders.
სახელმწიფო სუვერენიტეტი საერთაშორისო სამართლის ქვაკუთხედია. ისევე როგორც ყველა ქვეყანას უნდა ჰქონდეს უფლება აირჩიოს საკუთარი ლიდერები, ასევე უნდა ჰქონდეთ უფლება ჰქონდეთ დაცული საზღვრები და გაატარონ საკუთარი საგარეო პოლიტიკა. ეს ჩეშმარიტებაა როგორც რუსეთისთვის, ისე შეერთებული შტატებისთვის. ნებისმიერი სისტემა, რომელიც დათმობს ამ უფლებებს, ანარქიისთვისაა განძირული. ამიტომ არის რომ ამ პრინციპით უნდა ვიხელმძღვანელოთ ყველა ქვეყნის შემთხვევაში, მათ შორის საქართველოსა და უკრაინის შემთხვევაშიც.
Nations like Georgia and Ukraine.
Barack Obama-მ განაცხადა, რომ საჭიროა ძველი მდგომებისაგან გათავისუფლება და დაპირისპირებიდან თანამშრომლობაზე გადასვლა. ჩვენი ხედვა უნდა მდგომარეობდეს უსაფრთხო მომავლის უზრუნველყოფაში, რასაც ხელი უნდა შეუწყოს რუსეთისა და შეერთებული შტატების მჭიდრო თანამშრომლობამ, განაცხადა Barack Obama.
This will not be easy. It's difficult to forge a lasting partnership between former adversaries.
ეს არ იქნება იოლი. რთულია განვავითაროთ გრძელვადიანი პარტნიორობა ყოფილ მეტოქეებს შორის. რთულია შეცვალო ქცევის წესი, რაც ათწლეულობის მანძილზე ჩამოყალიბდა ჩვენს მთავრობებში და ბიუროკრატიულ აპარატებში. მაგრამ ჯერა რომ ამ ათწლეულის ბევრ ფუნდამენტურ საკითხში ამერიკელებსა და რუსებს ერთიანი პოზიცია აქვთ, რაც კარგი საფუძველია თანამშრომლობისთვის.
Americans and Russians share common interests. That form a basis for cooperation.
შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა მოსკოვის ეკონომიკურ სკოლაში გამოსვლამდე რუსეთის პრემიერ-მინისტრ ვლადიმირ პუტინს შეხვდა. ამ შეხვედრის შემდეგ რუსულმა სააგენტოებმა გააცნეს რუსეთის მთავრობის ოფიციალური წარმომადგენლის იური უშაკოვის ინფორმაცია საქართველოსთან მიმართებით. ვლადიმირ პუტინთან მოლაპარაკებებზე შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა დაფირდა რუსეთის მთავრობის თავმჯდომარეს, რომ ამერიკის პოლიტიკაში გაითვალისწინებს რუსეთის პოზიციას უკრაინისა და საქართველოს მიმართებით, განაცხადა იური უშაკოვმა. თუმცა საპირისპირო ცნობას ავრცელებს სააგენტო დეპეა. სააგენტოს თანახმად, რომელიც ამერიკის დელეგაციის ოფიციალურ პირებს ეყრდნობა, პრეზიდენტმა ობამამ პუტინთან შეხვედრაზე კვლავ გაიმეორა, რომ შეერთებულ შტატებსა და რუსეთს შორის არსებობს უთანხმოება საქართველოს საკითხში.
კობალი გლეკაძე მისაუბრა ბარაკ ობამას რუსეთში ვიზიტის მეორე დღეზე. გუშინ ბევრი ექსპერტი გამოთქვამდა ვარაუდს, რომ ვიზიტის მეორე, ანუ დღევანდელი დღე პირველზე უფრო რთული და შთამბეჭდავი გამოდგებოდა. როგორც უკვე ვთქვით, დღეს ობამა რუსეთის პრემიერ-მინისტრს ვლადიმერ პუტინს შეხვდა, რომელიც მოგეხსენებათ ანტიამერიკული განცხადებებით არის ცნობილი. ამ უაღრესად მნიშვნელოვან შეხვედრაზე, როგორც შეიტყვეთ, საქართველოზეც იყო საუბარი. როგორ აფასებენ შეხვედრას თბილისში? ეკა წამალაშვილს მოუსმინეთ.
საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა და სუვერენიტეტი დაცული უნდა იყოს. ამ სიტყვებით საქართველოს საკითხს ბარაკ ობამა მოსკოვში რუსეთის პრეზიდენტთან გამართული შეხვედრის შემდეგ პრესკონფერენციაზე საკუთარი ინიციატივით შეეხო. მანამდე სანა მასა დიმიტრი მედოდევ ჟურნალისტების შეკითხვებით მიმართავდნენ.
რეალისტური მოლოდინებს თუ ავიღებთ და არა რაღაც მეტად იდეალისტურს, მე მგონი ეს იყო მაქსიმუმი, რის იმედი შეიძლება ქონოდა, იმიტომ რომ ობამამ ძალიან კაფიოთ თქვა სათქმელი, პრაქტიკულად ისე გამოვიდა, რომ ყველაზე დიდი საკამათო პრობლემა რუსეთსა და ამერიკ შორის არის საქართველო, იმიტომ რომ საკამათო პრობლემების ჩამოთვლა სწორედ საქართველოთი დაიწყო და ძალიან ასე ცალსახად ახსენა საქართველოს სუვერენიტეტი და ტერიტორიული მთლიანობა და აგრეთვე ისიც, რომ დაუშვებელია რაღაც ასე სამხედრო მეთოდების გამოყენება ამ საკითხში.
როგორც პოლიტოლოგმა გიანოდიამ რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას 6 ივლისს აღამოს აღნიშნა, ბარაკ ობამამ საქართველოს საკითხი სწორედ რუსეთსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის საკამათო თემების არსებობის მინიშნების შემდეგ წამოწია. საქართველოს ბირს მიაჩნია, რომ 6 ივლისის პრესკონფერენციაზე ობამამ რუსეთის მიმართ ძალიან სერიოზული სიგნალი გააკეთა. ეს ეთქვა ხელისუფლების ოპოზიციაშიც. მაგალითად, ნინო ბურჯანაძე მადლობა გადაუხადა ამერიკის შეერთებულ შტატების პრეზიდენტს და ამერიკელ ხალხს იმისთვის, რომ არ იქნა დავიწყებული საქართველოს და საქართველოს პრობლემები, რომ საქართველოს საკითხი უმნიშვნელოვანი შეხვედრაზე არ დარჩა ყურადღების მიღმა. მაგრამ იცვლება თუ არა ამით რამე. ამის შესახებ უკვე კომენტარი რადიკალური ოპოზიციის ერთ-ერთმა ლიდერმა ლევან გაჩაჩილაძემ გააკეთა.
მინდა ვთქვა მედვედევი ობამას შეხვედრის შემდგომ, რომ აქ საქართველოს კვანძი გახსნილი არ იყო. ეს ჩვენ დავრჩით ზუსტად ისეთივე სტატუს-კოში ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან, ასევე რუსეთის მხრიდან, როგორშიდაც ვიყავით.
მაგრამ ვინელოდა კვანძის გახსნას? ანალიტიკოსები აღნიშნავენ, რომ მოსკოვის სამიტისგან საქართველომ მიიღო ზუსტად ის, რისი რეალისტური მოლოდინიც არსებობდა. ეს მოლოდინი კი თავისუფლების ინსტიტუტის წარმომადგენლის ლევან რამიშვილის თქმით ამოდიოდა ინტერესებიდან, რასაც ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნული ინტერესები ჰქვია.
მე ვფიქრობ, იყო რეალისტური მოლოდინი საქართველოში და ეს მოლოდინი გამართა ხა. ამერიკული დიპლომატია მუშაობს გარკვეული ძელვადიანი ინტერესების საფუძველზე და პოლიტიკური ხელმძღვანელობის სულა ესე რადიკალურ გავლენას არ ახდენს ხოლმე იმაზე, თუ რა არის ამერიკის ეროვნული ინტერესი.
ამერიკის ეროვნულ ინტერესებში დაიცვა საკუთარი მოკავშირეები და დაიცვა მსოფლიოში თავისუფლება და დემოკრატია. ამ ინტერესების ურყევა ბარაკ ობამა მოსკოვში 7 ივლისის გამართული შეხვედრის შემდეგაც დაადასტურა. გულისხმობს ვლადიმერ პუტინთან შეხვედრას. რუსეთის ეკონომიკურ სკოლაში სიტყვით გამოსვლისას მან ისაუბრა სახელმწიფო სუვერენიტეტის პრინციპზე, როგორც საერთაშორისო წესრიგის ქვაკუთხეზე და ამ კონტექსტში საქართველო და უკრაინა მოიხსენია. თქვა, იმისთვის რომ ქვეყანა გახდეს ნატოს წევრი, საჭიროა მისი მოსახლეობის უმრავლესობა ეთანხმებოდეს ამას. მათ უნდა გაატარონ რეფორმები და ამავდროულად უნდა შეიტანონ წვლილი ალიანსის მიზნების განხორციელებაში. ესეც იყო აშკარა მინიშნება სუვერენული ფსუფლებაზე თავადარჩიონ გაწევრიანების ამოცანა. დააღნიშნოთ კიდევ ერთ მნიშვნელოვან განცხადებას ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტისას, ციტატა: დიდი სახელმწიფოები არ გამოხატავენ სიძლიერეს სხვა ქვეყნებზე დომინირებით და სხვა ქვეყნების დემონიზირებით. ის დრო, როდესაც იმპერიების სუვერენულ სახელმწიფოებს ექცეოდნენ როგორც ჭადრაკის დაფის ფიგურებს, წარსულს ჩაბარდა. ანუ ვლადიმირ პუტინთან შეხვედრის შემდეგ ბარაკ ობამამ გაიმეორა ის, რაც თავის დროზე ლონდონის შეხვედრაზე დიმიტრი მედვედევს უთხრა: გავლენის სფეროების დრო ისტორიას ჩაბარდაო. ეგა წამალაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გადაცემას კვლავ რუსეთის შეერთებული შტატების სამიტის თემით განვაგრძობთ. ბუნებრივია, ბარაკ ობამას რუსეთში ვიზიტი მიმდინარე კვირაში რუსეთის პრესის ფურცლებზე გაშუქებული ერთ-ერთი მთავარი თემა. კონკრეტულად რას წერენ რუსეთის გაზეთები? ამას მარინა ვაშაღმაძისგან შეიტყობთ.
7 ივლისს დილით, როდესაც ამერიკის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინთან საუზმობდა, რუსეთის პრესა ბარაკ ობამასა და რუსეთის პრეზიდენტის უკვე შემდგარ შეხვედრაზე წერდა. პრეზიდენტების მიერ მიღწეული შეთანხმებების ნუსხა შთამბეჭდავად გამოიყურებოდა. განსაკუთრებით თუ მხედველობაში მივიღებთ რუსეთ-ამერიკის ბოლო წლების ურთიერთობას, წერს კომერსანტი, რემა ნავასწეიც აღნიშნავს, რომ პრეზიდენტებმა მტკიცედ დააჭირეს ხელი გადატვირთვის ვირტუალურ ღილაკს. ნიზავისიმა გაზეთა კი 7 ივლისს სამხედრო წვრთნებს კავკასია 2009 უძღვნის პუბლიკაციას. სავლების გეგმით გაერთიანებულმა სამხედრო ჯგუფმა ტერორისტული ორგანიზაციების მეთაურების ლიკვიდაციის წარმატებული ვირტუალური სპეცოპერაცია ჩაატარა. თუმცა სამწუხაროდ რეალურ სიტუაციაში ყველაფერი სხვაგვარად მოხდაო, წერს რემა ნავასწე. გაზეთის მიხედვით ბანდფორმირებების გააქტიურება დროში ამერიკის პრეზიდენტის მოსკოვში ვიზიტს დაემთხვა. ნიზავისიმა გაზეთა საკუთარ წყაროებზე დაყრდნობით წერს სამხედროებსა და მილიციელებს შორის მსხვერპლისა და დაჭრილების შესახებ ინგუშეთში, ჩეჩნეთსა და დაღესტანში. გაზეთი მკითხველს შეახსენებს, რომ ერთ-ერთი თემა, რომელზეც ობამა მოსკოვში საუბარს აპირებდა, კავკასიაში შექმნილი ვითარება უნდა ყოფილიყო. როგორც ჩანს, იმისათვის, რომ ობამასთვის დამატებითი არგუმენტები არ მიეცათ, ოფიციალური საინფორმაციო საშუალებებით და ტელევიზიით რუსეთმა პრაქტიკულად შეაჩერა მასალები ჩრდილოეთ კავკასიაში მიმდინარე მოვლენების შესახებ, რომლებიც შაბათს ბოევიკების მიერ ჩეჩენი მილიციელების კოლონის დახვრეტას მოჰყვა, წერს ნიზავისიმა გაზეთა. ამერიკის პრეზიდენტის ვიზიტის შესახებ ვრცელ პუბლიკაციაში ინვესტია შეხვედრის დეტალებს აღწერს. ნახევარი საათის ნაცვლად, რომელიც გამოყოფილი იყო ვიწრო წრეში შეხვედრისათვის, პრეზიდენტებმა საათნახევარი ისაუბრეს. ამდენივე ხანს გაგრძელდა ორივე დელეგაციის ურთიერთობა. შემდეგ კი ერთობლივი დოკუმენტების ხელმოწერის წინ ამერიკის პრეზიდენტმა მოულოდნელად ტაიმ-აუტი აიღო. იგი ლიმუზინში ჩაჯდა და სასტუმროში წავიდა. ან იმისათვის, რომ საკუთარი გადატვირთვა ჩაეტარებინა რამდენიმე საათიანი დაძაბული მოლაპარაკებების შემდეგ. ან კიდევ რაღაც სხვა მიზეზის გამო, რომელიც მხოლოდ მან იცის, წერს ინვესტია და განაგრძობს. თუმცა ამერიკის პრეზიდენტი მალევე დაბრუნდა ერთობლივ პრესკონფერენციაზე. ამ პრესკონფერენციაზე რუსეთის პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ ყოველგვარი გადაჭარბების გარეშე დიალოგი ღია და გულწრფელი იყო. ეს სხვათაშორის თვით პრესკონფერენციამაც დაადასტურაო, აღნიშნავს ინვესტია. ობამამ რუსეთში საქონლის შეტანაზე შეზღუდვის მოხსნისათვის მადლობა გადაუხადა რუსეთის პრეზიდენტს და მოულოდნელად ჩართო ფრაზა, რომ საჭიროა საქართველოს ეროვნული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის პატივისცემა. ჩვენ ასევე არ ვეთანხმებით ერთმანეთს საქართველოს საზღვრების თაობაზე, განაგრძობდა ჩამოცვლას ობამაო, წერს ინვესტია და დასძენს: არადა ხომ შეეძლო ეს საერთოდ არეთქვა.
მარინა ვაშაყმაძე მიმოიხილა რუსეთის პრესაში გამოქვეყნებული რამდენიმე სტატია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას. ევროკავშირის საგამოძიებო კომისია, რომელიც აგვისტოს ომის მიზეზებსა და მასთან დაკავშირებულ მოვლენებს გასული წლის დეკემბრიდან შეისწავლის, საბოლოო დასკვნას სავარაუდოდ ორი თვის დაგვიანებით გამოაქვეყნებს. ინტერნეტ გამოცემა EU Observer-მა ეს ინფორმაცია გასულ შაბათს გავრცელა და მიზეზად დაასახელა ის ფაქტი, რომ გამოძიების ბოლო ეტაპზე გამოვლენილი ახალი მასალების შესწავლა მეტ დროს მოითხოვს. რა განმარტებები აქვთ ხელისუფლების წარმომადგენლებს და რითი ხსნიან ექსპერტები ევროკავშირის საგამოძიებო კომისიის ამგვარ გადაწყვეტილებას? რამდენად მოსალოდნელია გარღვევა ტალიავინის კომისიის დასკვნის გამოქვეყნების შემდეგ? ამ საკითხების გარკვევას ლელა კუნჯულია შეეცადა.
აგვისტოს ომთან დაკავშირებული სიმართლის გამოაშკარავება საერთაშორისო თანამეგობრობა 2009 წლის 31 ივლისისთვის მოელოდა. ეს არის პირველადი თარიღი, რომელიც ევროკავშირის ეგიდით მოქმედი საგამოძიებო კომისიის დასკვნის გამოსაქვეყნებლად განისაზღვრა, თუმცა იქვე აღინიშნა, რომ შესაძლოა გამოძიებას რამდენიმე თვით მეტიც დასჭირდეს. სწორედ ამიტომ თბილისში არ გაჰკვირვებიათ, რომ ევროკავშირის კომისიამ მეტი დრო მოითხოვა. სახელმწიფო მინისტრი რეინტეგრაციის საკითხებში თემურ იაკობაშვილი გადაბადების უკან პოლიტიკურ სარჩულს ვერ ხედავს.
ჩვენ ძალიან ხშირად გვიყოცხობა კონსპირაციებში შესვლა და იმ ადამიანმა განმარტა, რატომაც გადაიწია გამოქვეყნების ვადამ, თქვა რომ აღმოჩნდა ახალი მასალები და მინდა დრო მეტი შევისწავლო. გეთანხმებით, რომ აღმოჩნდა ბევრი ახალი მასალა ჩვენთვისაც და ამიტომ მე ასულად წარმოვიქვის, რომ ეს მოხდა.
იაკობაშვილი ამბობს, რომ აღმოჩენილია არაერთი ვიდეო თუ აუდიო ჩანაწერი, რომელიც აგვისტოს ომთან მიმართებით რუსეთის დანაშაულს კიდევ უფრო გამოკვეთს და ეს ყველაფერი დაფიქსირებულია იმ ანგარიშშიც, რომელსაც საქართველოს მთავრობა ამზადებს. ექსპერტი გია ხუხაშვილი კი იზიარებს კოლეგების იმ ნაწილის მოსაზრებას, რომელიც ფიქრობს, რომ ევროკავშირის კომისიამ დასკვნის გამოქვეყნება რეგიონში დაპირისპირების განახლების მზარდი საფრთხის გამო გადადო.
Абсолютно логикурия, в принципе, имеет тьма, ром моэрида, раткнул до комиссия, морик эскалациас, рад амдашкнаши зогиэти нацили, зогиэти компоненты амдашкны шейдлебу, да нам дилат гамхтар эко русетиствис шванешуки самцеби на биджи.
ევროკავშირის საგამოძიებო კომისია, რომელსაც შვეიცარიელი დიპლომატი ჰაიდი ტალიავინი ხელმძღვანელობს, განსაკუთრებული ყურადღების ცენტრში შექმნის დღიდან 2008 წლის 2 დეკემბრიდან მოექცა. თუმცა წინასწარვე ითქვა ისიც, რომ გამოძიების პროცესში ინფორმაცია არ გავრცელდებოდა და პროცესის დასრულებამდე მედიის ცნობის მოყარეობა არ დაკმაყოფილდებოდა. შეგახსენებთ, რომ კომისიის მუშაობის სწორედ ამ მთავარი პრინციპის გამეორება მოუწია თავად ჰაიდი ტალიავინისაც, მას შემდეგ რაც ივნისის შუა რიცხვებში გერმანულმა ჟურნალმა შპიგელმა თითქოს და მისის კომენტარებზე დაყრდნობით აგვისტოს ომთან მიმართებით დამნაშავეთ საქართველოს გამოყვანა სადა. ტალიავინი მაშინ გარკვევით აღნიშნა, რომ სტატიაში გამოქვეყნებული მოსაზრებები მის მიერ არ არის გავრცელებული და არც სხვა კომპეტენტურ წყაროებს ეკუთვნით. ერთი სიტყვით, სინამდვილეში ჯერ არავინ იცის, რას ფიქრობს ტალიავინის კომისია, რომელმაც გამოძიების პროცესში არაერთხელ მოითხოვა ინფორმაცია სამხედრო კონფლიქტის მხარეებისგან და თბილისსაც რამდენჯერმე ესტუმრა. თუმცა 3 ივლისს პრეზიდენტმა სააკაშვილმა საქართველოს მოქალაქეებს ერთგვარი პირობა მისცა, რომ ტალიავინის კომისიის დასკვნაში საქართველო გამართლებული იქნება. რამდენად შესაძლებელია, რომ ევროკავშირის საგამოძიებო კომისიის დასკვნაში აბსოლუტურად გამართლებული იყოს რომელიმე ერთი მხარე და რამდენად მოსალოდნელია გარღვევა? ამ შეკითხვებზე ექსპერტი სოსო ცისკარიშვილი გვიპასუხებს.
რა გონია, რომ დასკვნა იყოს ისეთი კატეგორიული რომელიმე მიმართულებით, რომელიც უმალ გამოიწვევდა რაიმე საერთაშორისო სამართალდამცავი რეაგირების აუცილებლობას. ასეთ შემთხვევაში იქნება განსხვავებული ინტერპრეტაციები, მუდმივი გამათის საგნად დაფიქსირდება ესა თუ ის ფრაზა და როგორც ზოგადად ხდება პოლიტიკოსთა წრეში, ორივე დაპირისპირებული მხარე მონახავს საკუთარი თავისთვის მიუღებელ და ამავე დროს სანდო ფრაზებს და იქნება მხოლოდ მათთვის სასარგებლო ფრაზეოლოგიით აპელირება.
ასეთ მოსაზრებას გამოთქვა სოსო ცისკარიშვილი, ექსპერტი ევროკავშირის კომისიის დასკვნის დაგვიანების შესახებ. მასალა ლელა კუნჯულია მოამზადა.
მითქვა თითქოს რადიოდან ან მარტო მოსაწვენი ლაპარაკი ისმოდეს, ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველ დღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება დილის 9-ზე.
განვაგრძობთ გადაცემას. მაშინ, როდესაც საქართველოს პარლამენტის იურიდიული კომიტეტი პირველი მოსმენით განიხილავდა სამ კანონში, კერძოდ შეკრებებისა და მანიფესტაციების შესახებ, პოლიციის შესახებ კანონსა და ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში შესატან ცვლილებებს, სასტუმრო ამბასადორში არასაპარლამენტო ოპოზიცია ექსპერტებთან და დიპლომატიურ კორპუსთან ამავე ცვლილებებს აპროტესტებდა. ოპოზიცია აცხადებს, რომ ასეთი კანონის მიღების შემთხვევაში საქართველოში დიქტატორული მართველობა დაკანონდება. რა სიმყარება მათი ეს განცხადება? ეკა ქევანიშვილს მოუსმინეთ.
საქართველოს პარლამენტის იურიდიულმა კომიტეტმა კანონპროექტებში შესატანი ცვლილებების პაკეტი, რომლის პირველი მოსმენაც 7 ივლისს გაიმართა, უკვე მოიწონა. ცვლილებების ერთ-ერთი ავტორი პავლე კუბლაშვილი ჯერჯერობით ვერა კონკრეტებს კანონის ამოქმედების ზუსტ თარიღს. თუმცა აცხადებს, რომ ხელისუფლება არ აპირებს ოპოზიციას არაჯანსაღი ჟიულხივილის ატეხვის შანსი მისცეს და მანიფესტაციების გამართვასთან დაკავშირებული ახლებური წესების ამოქმედებას მოგვიანებით გეგმავს.
თუ ვინმე გონია, რომ ფაშიზმი არის ის, რომ ბარიკადების აღმართვა ქალაქის ცენტრალურ მოედნებზე და ქუჩებზე არ იყოს ნებადართული, მე ამ ას ძალიან სადავოს გავხდები. თუ მათ კონკრეტული შენიშვნები საერთაშორისო ნორმების გათვალისწინებიდან იმ პრინციპების გათვალისწინებისას დღესაც არის ჩვენ გამონდებლობა შეამოვნებით მოვისმენთ მათ პრეტენზიებს. მაგრამ საუბარი ზოგადად ესე რომ აი კანონი არის არგოს ადამიანის უფლებების ასე შემდეგ არ არის სწორი.
ოპოზიცია კი, რომელიც დიპლომატიურ კორპუსსა და ექსპერტებს ასევე 7 ივლისს შეხვდა, ამავე ცვლილებებს უკან გადადგმულ ნაბიჯად აფასებს და საბჭოთა პერიოდს იხსენებს. 7 ივლისს კეთდებოდა უფრო მძაფრი შეფასებებიც.
ალბათ ყველას გახსოვს დავით ჩანტლაძის და ირაკლი ხომასურიძის სახე, ეს არის ორი ადამიანი, რომელმაც თვალი დაკარგა ამ პლასტიკური ტყუების შედეგად და ეხა პარლამენტის ზოდელავას, თორდიას და კიდე სხვათა ინიციატივით იღებს კანონს 21 საუკუნის საქართველოში თვალების დათხის შესახებ.
ამბობს კონსერვატორი კახა კუკავა. ახლების ერთ-ერთი ლიდერი ფიქრია ჩეხრაძე კი იმ ძირითად მომენტებს გამოყოფს, რაც მისი შეფასებით ქვეყანაში გამოხატვის თავისუფლებას შეზღუდავს და ოპოზიციის მიერ გამოყენებული პროტესტის ყველანაირ ფორმას აკრძალავს.
манифестаციების შესახებ კანონში შედის დებულება, რომ არ შეიძლება გარკვეული კონსტრუქციების გამოყენება ქუჩის გადასაკეთად, შედის დებულება, რომ კოლონით მოძრაობა, მანქანების კოლონით მოძრაობა არ შეიძლება, იარაღის და პოლიციის შესახებ კანონში შედის ცვლილება, რომ პოლიციას აქვს უფლება გარკვეულ შემთხვევებში და საკმაოდ გუნდოვანია, რას გულისხმობს ეს გარკვეული შემთხვევები, გამოიყენოს არალატელური იარაღი, ანუ პლასტიკური ტყვეები და რეზინის ტყვეები, ანუ რის გამო ენებასაც ისინი უკანონოდ ისედაც ახდენდნენ, უნდათ რომ ეხლა ეს იყოს დაკანონებული. აქამდე ადმინისტრაციული პატიმრობა 30 დღემდე იყო და როგორც ჩანს ისინი თვლიან, რომ 30 დღე ჭკუის სასწავლებლად არ არის საკმარისი და გადაწყვეტეს, რომ ეს იყოს 90 დღემდე გაზრდილი.
ამას ემატება აქციაზე კანონის დარღვევის შემთხვევაში 5000 ლარიანი ჯარიმაც. არასაპარლამენტო ოპოზიციის კიდევ ერთმა ლიდერმა ლევან გაჩეჩილაძემ კანონ პროექტი შეაფასა როგორც ძალადობრივი აქტი. და თქვა, რომ მისი მიღება სამოქალაქო დაპირისპირებას გამოიწვევს. მსგავსი ცვლილებები მისი თქმით აქციების ტალღას მაინც ვერ შეაჩერებს.
აქციები გაგრძელდება, სანამ არის პროტესტი, არ არსებობს არც ქაღალდი და არც ფურცელი და არც კალმისტარი, რომ ეს პროტესტი დააჩერო, ეს გამორიცხულია.
სამი ნაბიჯი დიქტატურისაკენ. ასეთი იყო დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველოს ლიდერის ნინო ბურჯანაძის გამოხმაურება აღნიშნულ ცვლილებებზე.
როდესაც ხელისუფლება ცდილობს სრულიად მიუღებელი მეთოდებით ბრძოლას, როდესაც ხელისუფლება ცდილობს, რომ დახუროს ყველა კარი დემოკრატიის, ეს ნამდვილად არ მთავრდება კარგად არც ქვეყნისთვის და არც ხელისუფლებისთვის.
დიპლომატებთან და ექსპერტებთან მისულმა მოძრაობა ერთიანი საქართველოსთვის ლიდერმა ეკა ბესელიამ კი მათ ცვლილებების შესახებ სამართლებრივი დასკვნა წარუდგინა. მან თქვა, რომ ახალი კანონ პროექტები არა მხოლოდ საქართველოს კონსტიტუციას, არამედ საერთაშორისო კანონმდებლობასაც ეწინააღმდეგება.
ამ ცვლილებებით ხელისუფლება აპირებს პოლიტიკური რეპრესიების ახალი ტალღა ააგოროს და ისეთი ფუნდამენტალური უფლება, როგორიც არის გამოხატვის უფლება, სიტყვის თავისუფლება, შეკრებების უფლება, აქციოს უკვე კანონის საწინააღმდეგო მოქმედებად, რაც არის დარღვევა ქვეყნის კონსტიტუციის და დარღვევა არის საერთაშორისო სამართლის.
უკან საბჭოთა სისტემისაკენ გადადგმული ნაბიჯი უწოდა ხელისუფლების მიერ შემოთავაზებულ ცვლილებებს სახალხო დამცველმა სოზარ სუბარმაც. შეხვედრაზე მისული ექსპერტები ვარაუდობდნენ, რომ რისკები, რაც კანონპროექტების მიღება შესაძლოა მოხდეს საქართველოში, იმ პოლიტიკური სიტუაციის გათვალისწინებით, რაც დღეს არსებობს, გაცილებით დიდია. პოლიტოლოგ გოგი ხუცეშვილს უსმენთ.
ჩვენ პირობებში, სადაც ჩვენ გვაქვს გამოკითხაობა, სადაც ჩვენ გვაქვს პოლიციის ყანოზე მაღლა, თქვათ ასე დაყენება, არა ეს არ იმუშავებს. ნორმალურად ეს დამახინჯდება, ეს გადაგვარდება და რაღაცა სხვა შედეგს მივიღებთ.
ჩახოთრიდან გამოსულმა გერმანიის ელჩმა პატრიცია ფლორმაკი ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ყველას აქვს შეკრებისა და გამოხატვის უფლება. კანონი ამ უფლებას პატივს უნდა სცემდეს, ხოლო ის ცვლილებები, რასაც დღეს საქართველოს პარლამენტი განიხილავს, შესაბამისობაში უნდა მოდიოდეს ევროკონვენციის ნორმებთან. გერმანიის მაგალითზე კი პატრიცია ფლორმა თქვა.
In Germany it is well respected.
გერმანიაში პარლამენტის მიმდებარე და ასევე სხვა სახელმწიფო დაწესებულებების გარშემო არის ზონები, სადაც არ შეიძლება დემონსტრაციის გამართვა. ფიქრობ თქვენთანაც არ უნდა ხდებოდეს პარლამენტის მუშაობის ბლოკირება, რადგან ეს მნიშვნელოვანი პოლიტიკური დაწესებულება. კარგი იქნება, თუ კანონში ცვლილებების შეტანის პროცესში ჩაერთვება ევროსაბჭო და ვენეციის კომისია.
შვიდივლის არასაპარლამენტო ოპოზიცია ასევე საუბრობდა იმ მოსალოდნელი ფინანსური ზარალის შესახებაც, რაც შესაძლოა ამ კანონით მიღების შემთხვევაში ქვეყანას დაემუქროს. მაგალითად, ნინო ბურჯანაძის შეფასებით, ყველა გასაჩივრებული საქმე, რომელიც სტრასბურგში წავა, საქართველოს მოქალაქეების გამარჯვებით დასრულდება. ქვეყანას კი მოუწევს მათთვის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან საკმაოდ სოლიდური კომპენსაციების გადახდა. ეგა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გადაცემას განაგზავნებთ დღევანდელი პრესის მიმოხილვით, რომელიც ნინო გელაშვილმა მოამზადა.
ობამასა და მედვედევის შეხვედრას ყველა გაზეთი აშუქებს. განჯის ძირითადი საგანი შეერთებული შტატების პრეზიდენტის მიერ საქართველოს შესახებ ნათქვამი რამდენიმე წინადადება. სათაურები ასეთია: უფრო ოპტიმისტური შეხვედრა, ამერიკა საქართველოს მთლიანობას აღიარებს, მაგრამ ომის წინააღმდეგია. ამერიკამ საქართველო ავღანეთში არ გაცვალა. საუკეთესო რეალისტური შედეგი. რა განსხვავება იყო ობამას ქართულ და რუსულ თარგმანებში? საქართველო გაუძლებს რუსეთ-ამერიკის ურთიერთობის გადატვირთვის სიმძიმეს. აისაც სათაურებს ნახავთ დღევანდელი პრესის პირველ გვერდებზე. რეზონანსი. ოთხი ხელმოწერილი შეთანხმება და პირობა, რომ ამერიკა და რუსეთი ერთმანეთის ინტერესებს გაითვალისწინებენ. ასეთია ბარაკ ობამას და დიმიტრი მედვედევის პირველი შეხვედრის შედეგი. თუმცა, როგორც ჩანს, ისევ დარჩა შეუთანხმებელი საკითხებიც და მათ შორის საქართველოს თემაც. მაგრამ ქართველი ექსპერტები ოპტიმისტურად არიან განწყობილნი და აცხადებენ, რომ ერთმანეთისთვის ანგარიშის გაწევის რეჟიმში გადასვლა საქართველოსაც წაადგება. წერს რეზონანსი. ახალი თაობა. გუში მთელი მსოფლიოს ყურადღება მოსკოვისკენ იყო მიპყრობილი. გუში რუსეთ შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა ეწვია. ამ შეხვედრას ამერიკასა და რუსეთში მოუთმენლად ელოდნენ. რუსებსა და ამერიკელებზე მეტად ეს შეხვედრა საქართველოში აინტერესებდათ. ამ დღის დადგომას კი დიდი სიხარულით არავინ ელოდა. რუსი ექსპერტების ნაწილმა დაგვარწმუნა, რომ გუში რუსეთ საქართველოს წინააღმდეგ ომი უნდა დაეწყო. ამ დღეს ომის განახლებას ჩვენშიც ბევრი ელოდა. ამასთან დაკავშირებით მინიშნებებს ხელისუფლება აკეთებდა. რუსეთს ჩვენთვის 6 ივლისს ომი არ გამოუცხადებია. გუშინ გადავრჩით, რა იქნება მომავალში, ეს ჯერ კიდევ ძნელი სათქმელია, წერს ახალი თაობა. საქართველოს რესპუბლიკის დღევანდელ ნომერში ქვეყნდება ინტერვიუ გერმანელ დიპლომატ დიტერ ბოდენთან, სხვადასხვა დროს საქართველოში გაეროსა და ეუთოს მისიების ხელმძღვანელთან, რომელიც ახლა გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროში მუშაობს და ევრაზიის პარტნიორობის ფონდის გამგეობის წევრია. ბოდენის აზრით, გაეროს მეთვალყურეთა მისიის შეწყვეტა გამოიწვევს დამღუპველ შედეგებს. ყველაზე ცუდი სცენარით, ბოდენის თქმით, მოხდება რუსული და ქართული ჯარების კონფრონტაცია ენგურის საზღვრის გასწვრივ. აცხადებს ბოდენი და გამოთქვამს იმიც, რომ ეს სცენარი არ განხორციელდება. მე ვიცი იმ კრიტიციზმის შესახებ, რომლის სამიზნე იუნომიგი ყოველთვის იყო. თქვენმა პრეზიდენტმა სააკაშვილმა ამას წინათაც გაიმეორა. იუნომიგი, როგორც უმთავრესად არაეფექტური, არაინიციატივიანი გაეროს სააგენტო, რომელიც სხვას არაფერს აკეთებს გარდა იმისა, რომ თავის თანამშრომლებს მაღალ ხელფასს უხდის. მაგრამ იუნომიგი სულაც არაა მოწოდებული იმისთვის, რომ ომში მონაწილეობა მიიღოს. ის, ვინც მეტის გაკეთებას ცდილობს, სხვა დროს გაეროს მიმართოს და საჭირო ცვლილებები გაეროს მანდატში შეიტანოს. ამბობს დიტერ ბოდენი, რომლის აზრითაც საქართველოს სწორედ დღეს, ვიდრე არასდროს, არასტაბილურობისა და დაძაბულობის სახელმწიფოა. ეს კი მისი მეგობრებისა და მოყვრების წუხილის საგანია. მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ ყველანი უნდა შევუერთდეთ დიდ ძალისხმევას, რათა საქართველო აყვავდეს. ინტერვიუს გერმანელ დიპლომატ დიტერ ბოდენთან საქართველოს რესპუბლიკა აქვეყნებს.
ნინო გელაშვილი იყო მიკროფონთან დღევანდელი პრესის მიმოხილვით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას უცხოეთის სიახლეებით განვაგრძობთ. ჩინეთის ხელისუფლებამ კომენდანტის საათი შემოიღო ქალაქ ურუმჩიში, სინიან უიღურის ავტონომიურ რაიონში, სადაც ორდღიანი ძალადობის შედეგად 150-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა. სამშაბათს პოლიციამ დაშალა საპროტესტო მიტინგი, რომლის მონაწილეები 1000-ზე მეტი უიღურის გათავისუფლებას ითხოვდნენ. ადამიანის უფლებათა დამცველი ორგანიზაციები და გაეროს უმაღლესი კომისარი გამოეხმაურნენ ურუმჩიში მომხდარ ძალადობას და მოუწოდეს ჩინეთის ხელისუფლებას დაიცვას ადამიანის ფუნდამენტური უფლებები. თემას კობალი გლიკაძე განაგრძობს.
ურუმჩიში უიღურებსა და ხანებს შორის მომხდარი დაპირისპირების აღსაკვეთად ჩინეთის ხელისუფლებამ რეპრესიული პოლიციური აპარატი ამოქმედა. სამშაბათ ჩინეთის პოლიციამ ცემსადენი გაზითა და რეზინის ხელკეტებით დაშალა უიღური ქალების საპროტესტო აქცია, რომლის მონაწილეები დაპატიმრებული ახლობლების გათავისუფლებას ითხოვდნენ. პოლიციამ ურუმჩიში 1000-ზე მეტი ადამიანი დააპატიმრა და უგზო უკლოდ წაიყვანა. ყვება უიღური მამაკაცი, რომელმაც ვინაობის გამხელა არისურვა.
პოლიციამ ყველა დააკავა და ყველა ციხეში ჩაღარა. ყველა ქალი წაიყვანეს და ჯერ არ გამოუშვიათ. იქ ასევე არიან ბავშვები, 7-8 წლის ბავშვები. ჩინეთში არ არსებობს კანონები. კანონები მხოლოდ ერთ მუჭა ხალხს იცავს.
ჩინეთის ხელისუფლება ქალაქ ურუმჩიში მომხდარ ძალადობასა და ტრაგედიას გერმანიაში არსებულ უიღურთა კონგრესს აბრალებს, რომელიც თავის მხრივ უარყოფს ბრალდებებს და აცხადებს, რომ ყველაფერში დამნაშავეა ჩინეთის ხელისუფლების დისკრიმინაციული პოლიტიკა, რომელიც არ იცავს უიღურთა უფლებებს. საერთაშორისო ორგანიზაცია Human Rights Watch-ის აზიის განყოფილების დირექტორმა სოფია რიჩარდსონმა განაცხადა, რომ საჭიროა ჩატარდეს დამოუკიდებელი გამოძიება მომხდარი ძალადობის გამომწვევი მიზეზების დასადგენად. ურუმჩიში მიმდინარე ძალადობას გაეროს ადამიანის უფლებათა დაცვის უმაღლესი კომისრის ოფისიც გამოეხმაურა.
The High Commissioner is alarmed by the large number of casualties during the
Sunday's riots. კომისარი შეშფოთებულია კვირას ურუმჩიში მომხდარ არეულობებში მრავალი ადამიანის დაღუპვის გამო და იმ ცნობების გამო, რომ რეგიონში კვლავაც დაძაბული ვითარებაა. უზენაესი კომისარი მოუწოდებს ჩინეთისა და უიგურთა ჯგუფების ლიდერებს და ასევე ჩინეთის ყველა დონის ხელისუფალს გამოიჩინონ მაქსიმალური მოთმინება, რომ თავიდან აიცილონ ახალი დაძაბულობა და ახალი მსხვერპლი.
To exercise great restraint so as not to spark further violence and loss of life.
განცხადა გაეროს უმაღლესი კომისიის წარმომადგენელმა რუპერტ კოლემმა. სინიანში დაახლოებით 8 მილიონი უიღური ცხოვრობს, რაც რეგიონის მთელი მოსახლეობის დაახლოებით 9% წარმოადგენს. რეგიონი მდიდარია გაზით, მინერალებითა და მიწადმოქმედების პროდუქტებით და ჩინეთს შუა აზიასთან ვაჭრობისა და ენერგეტიკის სფეროებში აკავშირებს. ჩინეთის მთავრობის კრიტიკოსები აცხადებენ, რომ პეკინი ტერორიზმის საფრთხეს იყენებს საბაბად, რათა ჩაახშოს უიღურთა მშვიდობიანი მოძრაობა იდენტობის შენარჩუნებისა და დამოუკიდებლობისათვის.
ჩინეთში სინიანის რაიონში არსებულ დაძაბულობაზე კომალი კლიკაძე მისაუბრა. განაგრძობთ გადაცემას. რუსი მწერალი დომინანტურისგან განსხვავებული შეხედულებების მქონე ვასილი აქსიონოვი ხანგრძლივი ავადმყოფობის შემდეგ ორ შაბათს მოსკოვში გარდაიცვალა. ის ერთ-ერთი ბოლო საბჭოთა მწერალთაგანია, რომლებიც საბჭოთა ცენზურის პირობებში წერდნენ და რომლებიც იზოლებული იყვნენ სამშობლო დაეტოვებინათ. ვასილი აქსიონოვს ახლა ოქროპირ რუხაძე გაიხსენებს.
აქსიონოვის არჩენი იანვარში მანქანის მართვისას გადატანილი ინსულტის შემდეგ ებრძოდა სიკვდილს. მისმა გარდაცვალებამ, რომელიც შემდგომ ხანგრძლივ ავადმყოფობას მოჰყვა, ძალიან დაამწუხრა მისი მეგობრები, კოლეგები, უამრავი თაყვანის მცემენი მისი წიგნებისა. ჟურნალ ზნამეს მთავარი რედაქტორი ნატალია ივანოვა ამბობს, რომ ის თაობებს უყვარდა.
Никому так не подходит, на мой взгляд, определение любимый писатель.
Аравис ისე არ უხდება განსაზღვრა საყვარელი მწერალი, როგორც ჩვენგანს ასულ ვასილი პავლესე აქსიონოვს. ის ძალიან ჰგავდა თავის წიგნებს. ის ძალიან მომხიბლელი იყო და მისი წიგნებიც უსასრულოდ მომხიბლელი არიან და მისი ურთიერთობა მკითხველთან იყო განსაკუთრებული. არა მხოლოდ ერთხელ, მუდამ კვლავ წაკითხვა სურდა მკითხველს მისი, რადგან სიამოვნება, რომელთაც ის მუშაობდა, მაგიურად გადაეცემოდა მკითხველს.
აქსიონოვი რუსეთის არა მხოლოდ ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი მწერალი იყო, ის ამავე დროს ერთ-ერთი ყველაზე ნაყოფიერი მწერალიც იყო. აქსიონოვს დაწერილი აქვს 20-ზე მეტი რომანი ნახევარი საუკუნის განმავლობაში. 1932 წელს ყაზანში რეპრესირებულთა ოჯახში დაბადებულმა აქსიონოვამ წერლობა დაიწყო სამედიცინო განათლების მიღების შემდეგ ლენინგრადში 1960 წელს. მისი პირველი ნაშრომი, მცირე რომანი კოლეგები, სწორედ ამ წელს გამოვიდა და დიდი წარმატება ახვდა წილად. ვარსკვლავის ბილეთი ერთი წლის შემდეგ გამოჩნდა და ის საბჭოთა კავშირის ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული მწერალი გახდა. ამ წარმატებით ფრთაშესხმულმა აქსიონოვმა გამოაქვეყნა რამდენიმე რომანი, დრამები, მოთხრობები. მისი ნაშრომები იბეჭდებოდა ჟურნალ იუნოსტში, სადაც ის შტატში იყო როგორც მწერალი. ამ ადრეულ წლებს იხსენებს აქსიონოვის მეგობარი მწერალი ვლადიმერ ვოინოვიჩი.
დიდება მას მოუტანა პირველივე გამოქვეყნებულმა ნაშრომებმა, კოლეგებმა, ვარსკვლავის ბილეთმა. მახსოვს, როგორი ბუმი იყო მასთან დაკავშირებით, როგორ იტაცებდა ხალხი მის წიგნებს. დიდებას, რომელიც მან მოიხვეჭა, არასოდეს დაუტოვებია აქსიონოვი, როცა საბჭოთა კავშირს ეგუებოდა და როცა დაუპირისპირდა მას და მაშინაც, როცა სამშობლოს დატოვება მოუხდა.
1980 წელს აქსიონოვს და მის მეუღლეს საბჭოთა კავშირი დაატოვებინეს. ისინი შეერთებულ შტატებში გადასახლდნენ. მანამდე ის საბჭოთა ცენზურის ზეწოლის ქვეშ მოექცა და ანტისაბჭოთა მწერლის დამღა დაადეს. მისი ნაშრომების ბეჭდვა გაჭირდა. ხერხდებოდა აქსიონოვის არაერთი ნაშრომის საბჭოთა კავშირიდან გატანა და იქ გამოქვეყნება. ამან გამოიწვია მისი გაძევებაც. ემიგრაციაში ის რუსულ ენას ასწავლიდა, მუშაობდა შეერთებული შტატების სხვადასხვა უნივერსიტეტში. 1999 წელს მის ნაშრომებზე დაწესებული აკრძალვა მოიხსნა. ერთი წლის შემდეგ მოქალაქეობა დაუბრუნეს. აქსიონოვის ყველაზე ცნობილი ნაშრომი ალბათ მოსკოვური საგაა, რომელიც 1994 წელს გამოიცა და რომელმაც შთააგონა კინოხელოვანი მრავალსერიანი ფილმი გადაეღოთ მის მიხედვით. 2004 წელს აქსიონოვმა საბოლოოდ დატოვა შეერთებული შტატები და რუსეთსა და საფრანგეთის სანაპიროს შორის მოძრაობდა. ის ორ შაბათს მოსკოვში გარდაიცვალა, მას მეუღლე და ვაჟი დარჩა.
Ორშაბათს გარდაცვლილი რუსი მწერალი ვასილი აქსენოვი ოქროპირ რუხაძემ გაიხსენა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი გადაცემა დასასრულს უახლოვდება, ბოლოს ყოველკვირეულ პროგრამა ახალ ევროპას გდავაზობთ. კვირას საპარლამენტო არჩევნები გაიმართა ბულგარეთში, ერთ დროს სოციალისტური ბანაკის, ახლა კი ნატოსა და ევროკავშირის წევრ ქვეყანაში. არჩევნების შედეგი მკაფიოდ გამოხატავს ელექტორატის სურვილს შეიცვალოს პოლიტიკური კურსი, რომელსაც 4 წლის მანძილზე განსაზღვრავდა სოციალისტების კოალიციური მთავრობა. რაც შეეხება ბულგარეთის საპარლამენტო არჩევნებში გამარჯვებულ პარტიას, მასზე და მის ქარიზმატულ ლიდერზე მოგვითხრობთ დღეს ახალ ევროპაში, რომელიც მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა.
როგორც ბულგარეთში კვირის საპარლამენტო არჩევნების შედეგი ცხადყოფს, ევროკავშირის ამ უღარიბესი ქვეყნის ელექტორატის დიდი ნაწილის იმედები უკავშირდება ბოიკო ბორისოს, პარტია გერბის დამაარსებელს და ლიდერს. არადა, გერბი, რაც აბრევიატურაა კონსერვატიული პარტიის სახელწოდებისა, მოქალაქეები ბულგარეთის ევროპული განვითარებისთვის, სულ 3 წელია არსებობს. და შესაბამისად პარლამენტში აქამდე საერთოდ არ იყო წარმოდგენილი, როგორც ირკვევა პირდაპირ უმრავლესობით შევა. კვირას გერბმა საარჩევნო ხმების 19.7% მოაგროვა, მაშინ როცა მართველ სოციალისტებს, ყოფილ კომუნისტებს, 18%-იც კი არ ერგოთ. გამანადგურებელი მარცხი იწვნიეს, ეს იგივეა ფეხბურთში 1-7 რომ წააგო. გახარებულმა წამოიძახა არჩევნების საღამოს კენჭისყრის პირველი შედეგებით გამხნევებულმა ბორისოვმა.
ჩვენი ამ ცალსახა გამარჯვების შემდეგ სურს ვიყოთ მთელი ხალხის პარტია და მთავრობა. მთავრობა არამარტო იმათვის, ვისაც მოვეწონეთ და ვინც აგვირჩია, ანუ 40%-ისთვის. ამიტომ ვაპირებთ მოლაპარაკებას ყველასთან, ცენტრისტული და მემარჯვენე პარტიების ჩათვლით.
განაცხადა კვირას ბოიკო ბორისოვმა, რომელიც 2005 წლიდან სოფიის მერია, ახლა კი, როგორც საპარლამენტო არჩევნებში გამარჯვებული პარტიის ლიდერს, მთავრობის, კერძოდ კოალიციური მთავრობის შექმნა მოუწევს. მაინც როგორ შეძლო ბორისოვის სულ 3 წელს წინ დაარსებულმა პოლიტიკურმა ორგანიზაციამ ასეთი შთამბეჭდავი წარმატების მიღწევა საპარლამენტო არჩევნებში? ამ შეკითხვით მიმართეთ ბულგარელ პოლიტოლოგ ოგნიან მინჩევს და პასუხად მიიღეთ შეფასება, რომ ელექტორატისთვის მთავარი იყო ბოლო მოიღო სოციალისტების და მათი მოკავშირეების მართლობისთვის.
მოსახლეობის დიდი უმრავლესობისათვის უკვე შეუძლებელი იყო მართველობის იმ სტილის სატანა, რომელიც სამი პარტიის კოალიციამ დაამკვიდრა. ამ სამმა პარტიამ, სოციალისტებმა, ანუ ყოფილმა კომუნისტებმა, ყოფილი მეფის პარტიამ და თურქული უმცირესობის პარტიამ განავითარა უზომო, ღია და არროგანტული კორუფციის, ძალაუფლებით ბოროტად სარგებლობის არაეფექტიანი მართველობის სისტემა, რომლის გაძლებაც ხალხს აღარ შეეძლო. და ამიტომ დიდმა უმრავლესობამ მისცა ხმა ამ მთავრობის გადაყენებას.
ბულგარელი პოლიტოლოგის ამ შეფასებასთან დაკავშირებით უნდა ითქვას, რომ სოფიის კორუფციაში ბრალდება დიდი ხანია ისმის და იმდენად სერიოზულია, რომ გასულ წელს მას ევროკავშირის დახმარება შეუჩერდა. ბულგარეთს სწორედ კორუფციაში ბრალდების საფუძველზე უარი უთხრეს ბრიუსელიდან მილიონობით დოლარის მიწოდებას. ამჟამინდელი კორუფციით სახელგატეხილი მთავრობის ერთადერთი რეალური ალტერნატივა კი ბულგარელი ამომრჩევლის თვალში ბოიკო ბორისოვის კონსერვატიული პარტია გერბი აღმოჩნდა, განმარტავს პოლიტოლოგი ოგნიან მინჩევი.
რასაკვირველია, ეს არის პარტია, რომელიც თავდაპირველად ბორისოვის ქარიზმას ეფუძნებოდა. საქმე ეხება ერთგვარ პოპულისტულ პროექტს, მაგრამ არა ბორისოვისადმი სიმპატიის თუ მხარდაჭერის თვალსაზრისით, არამედ იმ ფაქტის გამო, რომ ხალხს, შეურებლივ ხალხს, სურს, რომ მისი ლიდერი ჩვეულებრივი ადამიანი იყოს და ამიტომ ამოიცნეს ბორისოვის სახით ადამიანი, რომელიც ჩვეულებრივი ხალხიდან არის გამოსული, რომელსაც აქვს პოტენციალი და უნარი უხელმძღვანელოს ქვეყანას ისე, რომ სარგებელი მოუტანოს ხალხს. ასეთ აღიარებამ მოუტანა საარჩევნო გამარჯვება გერბს.
პოლიტოლოგმა მინჩევმა გამარჯვებულ პარტია გერბის ლიდერი ბოიკო ბორისოვი ჩვეულებრივი ხალხიდან გამოსულად მოიხსენია. ოპონენტები კი მისთვის მძაფრ შეფასებებს იმეტებენ. ბოიკო ბორისოვი მარტო პირად მცოლად თუ გამოდგება, რაც იყო კიდეც, და საერთოდ კუნთების სიმაგრით უფრო გამოირჩევა ვიდრე გონიერებით. ასე თუ ისე 50 წლის ბოიკო ბორისოვის სპორტული ახნაგობა მართლაც თვალშისაცემი მახასიათებელია. იშავი ქამრის მფლობელი კარატისტია, ეროვნული ნაკრების მწვრთნელიც კი იყო. 80 წლებში პოლიციელის წარმატებული კარიერა გამოიარა, ხოლო 1989-ში კომუნისტური რეჟიმის დამხობის შემდეგ პირად მცოლად მუშაობა შეუდგა. ზრუნავდა ცნობილი პიროვნებების, მათ შორის ყოფილი კომუნისტი ლიდერის ტოდორ ჟივკოვის და ყოფილი მეფის სიმეონ მეორის უსაფრთხოებაზე.
პოლიტიკური ცოდნა მათგან შევიძინეო, ამბობს ბორისოვი, რომელიც 2001 წელს დაინიშნა შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილედ. 2005-დან სოფიის მერია და რახანია თავადვე უწევს პირადი მცველების გარემოცვაში ყოფნა. რამდენად სტაბილური მთავრობის შექმნა შეძლებს ბორისოვი, რომელიც წინა საარჩევნო კამპანიაშიც კორუფციას ამ ბრძოლის თემა დომინირებდა, ჯერჯერობით ვარაუდების სფეროა, დღეს მან განაცხადა, რომ ეკონომიკური კრიზისის პირობებში აუცილებლად მიაჩნია მთავრობის ხარჯების შეკვეცა, რის გამოც ორი სამინისტროს და რამდენიმე მინისტრის მოადგილეების პოსტების გაუქმებას აპირებს. ბულგარელი ელექტორატის ბოლო წლებისთვის უჩვეულო აქტიურობა, არჩევნებში ამომრჩევლების 60.2% მონაწილეობა, აჩვენებს, რამდენად დიდია ცვლილების იმედი, რომელსაც ბულგარელები უკავშირებენ საპარლამენტო არჩევნებში გამარჯვებულ ძალას.
მარიამ ჭიაურელმა წარმოადგინა ახალი ევროპის მორიგი გამოშვება, რომლითაც ვამთავრებთ დღევანდელ გადაცემას. პრაღის სტუდიიდან გადაცემას უძღვებოდი მე სალომე ასათიანი. ეთერში დავრუნდებით დილის 9 საათზე თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში ჩვენი პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, ღამე მშვიდობისა.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.